Fie binecuvântată stânca, care este Iisus Hristos Domnul.
Glorie Domnului.
Dragii mei, frați, surori și prieteni, mă bucur să revin la Smirna și, așa cum s-a spus aici, să vin într-o duminică. Într-adevăr, duminicile sunt mai puține și atunci e greu să pot să merg într-o duminică în fiecare din locurile în care pot să fi invitat, dar mulțumim Bunului Dumnezeu pentru harul Lui și am venit cu drag, cu plăcere și Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Smirna și toți frații și surorile care ați ales în această dupămasă să fiți împreună la această părtășie. Domnul să vă binecuvânteze!
Amin.
Mulțumesc și la frații mei de aici, de pe la balcon, care au decis să vină în seara asta aici. Sunt o surpriză plăcută pentru mine și cred că așa e frumos ca frații și surorile să dorească să fie împreună. Amin. Vreau să citesc un text din Biblie și aș vrea să vă rog foarte mult să stăm ridicați în semn de respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu. O să citesc un text foarte cunoscut de urechile noastre, pentru că cred că l-am auzit de multe ori, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17 la versetul 22. Pagina 974. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acela a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Cu mult respect vă invit să vă reașezați. În general, evangheliile au foarte, foarte multe istorisiri despre oameni necăjiți, despre oameni bolnavi, paralizați, orbi, surzi, ologi, cerșitori. Bartimeu este unul dintre cazurile celebre, dar nu numai el. Și mereu, mereu suntem invitați ca și predicatori să folosim aceste exemple despre zona asta a omului în care este multă durere, multă suferință, mult abandon, mult necaz. Și cu siguranță că o mare parte din audiență de aia și le-a lăsat Hristos în Biblie se regăsește în toate aceste istorisiri. De atâtea ori am auzit apelativul acesta și eu l-am folosit în multe predici a lui Bartimeu: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și de fiecare dată când el striga, strigam eu, de fapt. Că aveam nevoie de mila lui. Aveam nevoie de îndurarea lui. Nu toți înțelegeau asta, cum nici la el n-a înțeles majoritatea treaba asta, dar el avea problema lui, apăsarea lui, durerea lui și a continuat să facă treaba asta. Și mai ales că atunci când toate aceste istorisiri au un final bun, adică Iisus Hristos a zis: invitați-l să vină, îi dă vederea, merge pe drum după Iisus, ologul de la Betesda este ridicat cu patul și ia în spinare rogojina aia, pleacă acasă, cel coborât prin acoperiș datorită credinței prietenilor săi pleacă acasă și iertat și vindecat. Și pot să vă dau o grămadă de exemple din Biblie despre zone așa triste, dureroase, păsătoare, în care oamenii se regăsesc, iar Hristos le întinde mâna și le dă vindecare, liberare. Le-am spiritualizat multe dintre ele, am spus că mâna uscată înseamnă să fii zgârcit, să fie și treaba asta. Și așa mai departe, nu cred că e așa și nu cred că așa trebuie să spiritualizăm tot, ci trebuie să predicăm ce spune Biblia, adică un om care e cu mâna uscată, Domnul poate să-l vindece efectiv și să-l întindă și să-și arată puterea lui de Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu.
Aleluia.
Glorie lui Dumnezeu.
Amin.
Dar seara asta, Duhul Sfânt, m-a împins să vorbesc despre oameni de treabă. Despre oameni buni. Și vă dați seama, am ales Mirna. Și asta e foarte frumos. Nu de mult am fost la o întâlnire cu cei care urmau să se boteze, sau și botezat în biserică. Și când am stat de vorbă, avem și noi, poate și aici, obiceiul acesta, că înainte de actul botezului avem o întâlnire cu ei și cu părinții lor, sau soție, soț, sau oricum cu cineva din familie. Și așa a venit un flăcău din lume și a venit cu maică-sa. Biserica ortodoxă, să zic mai precis, că asta cu lume sună cum sună. Și am venit și am zis: stimată doamnă, aveți un băiat cu bun simț de treabă, foarte, zici că e pocăit de când e lumea. Am vrea să vă întrebăm, din momentul când o ales să vină la biserică aici, dacă ați văzut vreo schimbare în viața lui? Dacă ați văzut ceva care a fost cumva până la un punct și de când merge la biserică a început să fie altfel, adică în sens bun, pozitiv. S-a uitat la noi și a zis: nu vă supărați, sper că nu, să nu vă ofensez, a zis doamna, dar băiatul meu a fost bun dintotdeauna. Wow, am zis. Erau și ceilalți colegi slujitori. Asta e grozav. Acum noi știm că, exact cum a zis Iisus, în adevăr un om bun, perfect, nu există nimeni. Dar totuși poți să faci o diferență între cineva care atunci când trebuie să-l primești, trebuie să-l consiliezi ore întregi și va trebui să lupte foarte mult cu un trecut care câteodată a însemnat droguri, cu cineva care a avut un avort, mă refer la domnișoare, la femei, care au făcut lucruri, nu e simplu. Va trebui să se lupte toată viața cu amintirile astea. Când vorbesc de oameni de treabă și buni, vorbesc de cei care și-au construit un trecut cât de cât frumos. Care au învățat să vorbească frumos, să aibă bun simț, să respecte, să fie cu minte, să fie ascultător. Și doamna a zis: iertați-mă, atunci când a trebuit să-l nasc, am trecut niște probleme foarte complicate și era să-l pierd. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, te rog să-mi-l dai copilul ăsta, că-l doresc foarte mult. Și te rog să-mi dai un copil bun. Și știi, Dumnezeu m-a ascultat atunci odată că l-am și născut și Dumnezeu mi l-a dat sănătos și a fost un copil bun care nu m-a supărat niciodată. În fața noastră, în textul ăsta, este un tânăr care are un trecut foarte bun. Nu degeaba l-a iubit Iisus și să uitați, intră la el și l-a iubit. N-ar rost să filozofăm un text care nu trebuie filozofat. Cum l-a iubit, că l-a împlinit, că nu l-a împlinit, am zis tot grămadă de discuții, de fapt nu l-a împlinit, că de fapt nu trebuie să întindem capcane la Biblie, că Biblia nu e cu capcane. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, care se revelează și prin el Dumnezeu ne vorbește. Lăuda să fie Domnul. Eu cred că sunteți mulți aici care vă puteți uita în spate și a fost copii de treabă. Și dacă părinții dumneavoastră ar întreba, cum am întâlnit de multe ori, să știți că a fost un copil ascultător de când a fost, când l-am trimis, o mers, o venit și așa mai departe. Avem aici în text un fel de Timotei până la un punct, care a fost din copilărie interesat de Biblie, care a iubit biserica sau în contextul lor sinagoga, care au învățat, cum au învățat și ai noștri și mulți, poezii și lucruri despre Dumnezeu și despre Biblie, de mic copil. Și el spune: din tinerețe, foarte devreme, am fost și am avut o aplicare spre legea lui Dumnezeu și spre poruncile lui Dumnezeu și nu numai că le-am învățat, adică le-am memorat, am avut grijă de ele. După aceea am devenit un adolescent și am avut grijă în adolescența mea la câteva din poruncile foarte importante pe care Iisus Hristos le-a spus aici. De exemplu, păcatele de imoralitate. care sunt foarte, foarte frecvente azi în generația tânără și nu numai. Pentru că, până la urmă, păcatul prea curviei are legătură cu cei care s-au căsătorit. Așa că deodată vorbim aici de un personaj care a fost foarte, foarte atent cu viața lui morală. Azi sunt o grămadă de scuze care le aud și eu, care spune, n-am cum, nu se poate, nu asta, de multe ori fiind mereu printre oameni și frate păstor, frate Gabi, domnul predicator, vreau să vă spun ce fac, dar nu știu cum să vă spun. Știu deja de ce vreau să-mi spun, am zis scurt și simplu că înțeleg. Am căzut în păcatul, am fost ispitit de asta, m-am uitat la filmele astea, vă rog, faceți ceva, nu mai știu, plângi, zdrobit. De atât stăm în fața unui personaj care în zona asta a reușit o performanță să stea foarte departe de zona asta. Trebuie să ne bucurăm și de tineri și băieți și fete buni și să spunem azi la Smirna că se poate. Se poate. Nu vreau să aduc laudă în dreptul meu, dar mi-au zis mulți când aveam 20 de ani, m-am căsătorit la 25 de ani și mi-au zis, dacă tu nu intri în legături din astea, tu o să se urce la cap, hormonii o să se urce la cap și să nebunești. N-am înnebunit. A rămas chiar foarte normal. Și să poate să mergi în ziua anunții la 25 de ani, așa cum te-a făcut Dumnezeu. Dacă luăm doar textele din Biblie în care oamenii sunt prinși de diavolul, târâți, legați, uneori unii o să zică, bă, asta-i toți la fel. Nu-s toți la fel. Și aș vrea să încurajez latura asta. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să iubim curăția. Aleluia! Iisus îl întreabă, zice, da, cum stai tu cu cinstirea părinților? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dragii mei, trăim o vreme în care nu mai există aproape nici o formă de respect pentru și față de autoritatea care este peste cineva. Începând din familie, tată, mamă. Nu mai există respect. Copiii, nu numai că nu mai cinstesc părinții, mamele și tații. Mamele și tații astăzi sunt hărțuiți de copiilor. În ce sens? Odată devin violenți, recalcitranți, dacă nu le pui banul pe masă. Dacă nu iai la drochea, fusta, blugul, cămașa, mai nou mașina, motocicleta sau ce vrea el, aia electric, aia, dacă nu iei, el devine agresiv. Nu vorbim de cinste aici și de respect, vorbim de agresivitate. De copii care pur și simplu sunt agresivi și violenți, verbal, care trântesc lucruri pe-n casă, care spar câte ceva și o mamă stă în colț, sper să se oprească aici. Că data trecută au făcut ravagii pe-n casă. Au ajuns părinții să fie mulțumiți că aruncă niște vorbe și pleacă. Du-te cu Dumnezeu înainte. El nu pleacă cu Dumnezeu niciodată, asta e o vorbă, el pleacă cu altcineva. Și este o foarte mare agresivitate. Și când Iisus Hristos spune, cum stai cu cinstirea lui tata și a lui mama, el spune, am avut grijă de când am fost mic să-mi cinstesc părinții. Și aș vrea să spun tuturor fetelor și băieților și copiilor care sunt aici, vă rog să vă cinstiți părinții și să-i respectați, pentru că Dumnezeu prin ei vă dă o mare binecuvântare. Fericirea este legată de cinstirea părinților. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și fericită și să treci multe zile pe pământ. Lungimea vieții are legătură cu forma de respect pe care ți-o dai părinților. Doamne, binecuvântează toți copiii și tinerii din biserică. Aleluia! Apoi mă duc mai departe în zona asta de cinstire și de respect față de autoritatea care a pus Dumnezeu în școală. Își iau câmpi azi educatorii cu niște mărunți de copii. Nu-i mai pot stăpâni. Eu am fost acolo odată cu copiii mei, și asta e mai în spate un pic, și mai nou cu nepoții mei. Zice, domnul pastor, nu știu cine i-a crescut. Păi eu pot să răspund. Telefonul pe cei mai mulți. Dar ei, acum după la 6 luni, știu să umble pe telefon. Zic eu, mamă, uitați-vă aici cum are 8 luni copiluța noastră și știe să găsească YouTube-ul. Hai să aplaudăm! Doamne, cât o plânge noi cu YouTube-urile astea. Stime în conștiință, acum nota de plată să vină un pic mai încolo, deja vine. Așa cum au venit când mulți părinți și-au lăsat copiii și-au mers cu straița în băț în străinătate să facă bani. I-au lăsat acasă, am venit notele de plată, rebeli, plecați, nu mai ascultă din nimeni. Nu există ce semănăm, exact asta e culegem. Și stăm și ne uităm, zice, am pierdut controlul, domnul pastor, nu mai știm ce să facem copii, uite-te la ăsta, să urcă pe masă, pe scaune. N-ai voie să-i bați? Discutam pe drumul ăsta, n-ai voie nici să-i iubești, că dacă îi iubești, acum îi molestezi. Adică acum e un dezastru. Adică copiii acum sunt împinși prin legi de societate, să nu mai asculte din nimeni. Ei sunt niște mici zei, care pur și simplu dată vor închinarea, că așa sunt zeii, și care fac tot ce vor ei. Dacă nu, și în România deja am întâlnit cazuri în care, eu zic, tai că sun, vezi că sun. Unde sun? Și ne-a dat doamna învățătoare, ne-a dat telefonul. E la protecția copilului. De mai strigi la mine și asta eu sun la telefon. Sigur că românii au tot felul de reacții deocamdată la treaba asta. Pentru că încă ne descurcăm, că o știm pe doamna care spune, dă-i să meargă. Mă înțelegeți, dar să știți că în sănătate nu se mai pune problema așa. Acolo știți toate dramele care s-au întâmplat și se întâmplă în continuare. Și lucrurile nu stau bine deloc. Atunci când vorbim de cinstirea asta în școli, începând chiar de la grădiniță și apoi în clasele primare, apoi nu mai vorbim de liceu și de asta, Doamne, e un haos generalizat. Trebuie să mă iertați, dar să mă acceptați, să spun că lipsa asta de respect și de cinstire a autorității o intrat și în biserici. Și vreau să spun bisericii evanghelice, că avem aici și frați și surori din biserică ortodoxă. Câteodată mi-aș dori, frate păstor, mi-aș dori să fiu pop ortodox. Pentru că, mai ales la sat, toată lumea, domnul părinte, noi suntem așa. Încă în cultura satelor din România există respect pentru părinte. Chiar dacă părintele nu prea e întotdeauna exact cum trebuie să fie. Dar pur și simplu oamenii au capacitatea să treacă peste minusurile părintelui. Zice, bă, Dumnezeu l-a pus în poziția aia, vă trebuie să respectăm, bă, că cine e în groapă? Dacă nu vrea să ne îngroape, acolo preotul avea niște roluri mult mai importante decât ar trebui să le aibă. Și atunci ține într-un fel în șah chestiunea asta. Stau aici în fața dumneavoastră un tânăr care într-adevăr este destul de copt, un tânăr care are în spate amintiri și experiențe foarte bune, interesat de lucruri serioase. Mă uit spre audiența din această seară și mă gândesc că și dumneavoastră și cu mine am ajuns într-un punct în care ar trebui să fim interesați de lucruri serioase. Pot să aud un amin acum? Știți că mulți oameni care vin la biserică, la Domnul, nu vin pentru lucruri serioase. Și aduc în scenă și în atenția tuturor din biserică o temă care poate că am început să uităm. Motivația acestui tânăr este una extrem de corectă. Și într-un fel i-aș mulțumi dacă l-aș întâlni, că îmi dă ocazia ca să predic în seara asta și să aduc în atenție o treabă care cred că am început să uităm și să ne scape printre degete. Acest tânăr n-a venit la biserică să fie ajutat. Unii vin, vor să fie ajutați. Și noi chiar ne bucurăm, hai că te-o mă ajuta, numai hai la adunare. I-am zis și eu la o persoană care tot mă sună continuu să o ajut și am zis să spun o regulă. Deci te ajut dacă vii la biserică. Nu-mi place nici o biserică. Bă, nici o biserică din patru nu-ți place? Zice, nu! Că pastorul iară trebuie cu noi. Pastorul cu nasul pe sus, sunt așa. Nu v-am spus eu că nu există niciun respect, dar în fine. Și niciun nimic. Hai, unde mă duc eu? Dumneata ești plecat. O găsi și... Dacă ai fi acolo, aș veni la dumneata. Normal că dacă dai banul, că ar veni. Ce am zis? Dacă nu vii la biserică, nu te mai ajut niciodată. Mă sună acum, oricum am fost plecat 3 săptămâni în turneu de evanghelizare, mă sună zilnic. Văd numărul. Într-una. Dar nu-i răspund încă pentru că-s plecat. Nu cred că o mers la biserică. Dar are nevoie de ajutor. Eu știu că suntem cu toții în momente din nevoie, dar nu așa se pune problema. Nu pentru asta ar trebui să venim la biserică. Noi trebuie să venim la adunare aici pentru altceva și mă rog ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. N-a venit să fie ajutat. Trebuie să spun aici și treaba asta. Unii vin în spații ca și acestea, în adunări ca și acestea, pentru că e și normal. Sper să fie tot timpul așa. Până la un punct îmi place treaba. Zice, am văzut acolo o fată bună. Bă, la biserică trebuie să fie fete bune. Domnul să binecuvânteze adunarea Smirna numai cu fete bune. Zice, am văzut o fată bună acolo. Pus ochii pe o fată bună. Vine, stă pe bancă, stă liniștit, stă cu minte, mimează, poate să cânte, poate să facă niște gesturi. După aia vine, ne spune, bă, vrei să te botezi serios? Vrei să... Da! Știu să vorbească tinerii de azi. Îi băgăm în apă, îi botezăm, la un anumit timp, surpriză, surpriză, vor să se căsătorească, îi cununăm și după aia urmează dezastru. Pentru că dacă vii la Hristos cu o motivație incorrectă, nu numai că nu se schimbă nimic în viața ta, nu există nicio binecuvântare și nu are niciun rost. Eu le spun, bă, dacă nu v-ați pocăit, să n-aveți impresia că atunci când intrați în apă, ieșiți curați afară. Intrați uscați și ieșiți uzi. Atâta e toată diferența. Nimic nu se schimbă. Schimbarea o produce altcineva. Înainte de botez. Și cel care produce schimbarea și nașterea din nou este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt. Vă rog să spuneți toată adunarea amin. Amin. E plină lumea de oameni cu sentimente religioase puternice sau mai mărunte, dar niciunul dintre ei nu s-a schimbat cu adevărat și nu a fost născut din nou. Și fata se duce și după aia urmează dramele pentru care noi plângem și părinți și biserici contaminați de divorț, de dureri, de așa mai departe. Chiar dimineață și între biserici o trebuie să mă lupt cu niște probleme de genul ăsta, de înșelăciuni, de minciuni care le-au aflat după aia, pentru ce-o luat-o, pentru bani, că el avea datorie, avea bani și el avea în cază și-o zis, bă, dacă o iau, la pachet se rezolvă tot. Astăzi, despărțiți unul în stânga și în dreapta, nu s-o rezolva nimic. Pentru că lucrurile nu se rezolve cu motivații de genul ăsta. De aceea, oricine suntem în seara asta, Dumnezeu să ne ajute ca să venim la biserică pentru altceva. 3. Unii vin și ne întâlnim în spațiile astea pentru că ne simțim bine. Eu vreau să atac și punctul ăsta. Și de ce merge acolo și mă simt bine? Chiar azi cu fratele Vane m-am întâlnit. Zice, nu-mi place la biserică la noi. Nu spun care e biserica, că nu vreau să, din respect, că nu vreau să spun pe nimeni. Adică gruparea e majoritară în România. Cu asta am spus tot. Zice, nu mă duc acolo că nu înțeleg nimic, nu-mi place nimic, tot alea. Dar când vin la dumneavoastră, extraordinar de bine sunt. Mă simt bine. Biserica este un spațiu în care trebuie să ne simțim bine. Dar biserica este un spațiu în care trebuie să se întâmple altceva. Că simțitul ăsta bine este relativ. Este relativ. Un alt lucru care vreau să-l spun. O parte din cei care vin înspre Hristos, înspre Dumnezeu și înspre lucrurile astea duhovnicești, sunt ca și mine, adică ca și mine în sensul că m-am născut într-o familie de penticostali și de când ne știm, suntem în tiparea asta. Dacă se cântă o cântare de amuz 40 de ani, odată ne trezim. Wow, asta e cântarea când merem noi la colindat. Figa ta întotdeauna. O cântam iarnă de iarnă, 3 colinți, 15 colinți, după aia băgam arsenalul nostru penticostal. Figa ta întotdeauna, candela să fie plină, cântam așa, furați de melodie, de amintiri, de asta, nu că chiar era candela noastră foarte plină atunci. A? Apoi, 2, poporașul meu, trezește-te! Dar noi era un buchet de cântări faine, dragi nouă, care le cântam toată noaptea. Dar nu că nu mai puteam de spiritualitate, hai să fim sinceri și serioși. Era ceva frumos cu care am crescut și an de an pedalam pe treaba asta. Când mă gândesc cu durere, o parte din colindătorii care am fost atunci, îs pierduți în lume la ora asta. Arătând că tiparele religioase sunt faine, sunt drăgălașe, crești cu ele, te obișnuiești cu ele, dar nu te schimbă. Nu te schimbă. Și câteodată mai întreb pe cei care, ca și mine, am crescut, bă, o merge în cer. Sunteți siguri că mergem în cer? Păi Dumnezeu știe. Să știți că ăsta e un ghinion. când spui asta. Așa că mă uit la tânărul ăsta, el scapă de toate lucrurile astea, se scutură de ele și spune: Iisus, eu am venit la tine pentru altceva. Nici pentru ajutor, nici pentru o fată bună, nici pentru un băiat bun, nici pentru că îmi place și mă simt bine cu tine și cu ucenicii tăi. N-am venit nici pentru că eu din toată, de când mă știu, am fost prin preajmă. Eu am venit la tine pentru că vreau viață veșnică. Așa se întreb toată biserica acum, penticostali, ortodox, tineri, oameni în vârstă. Pe noi ne mai interesează cu adevărat viața veșnică?
Amin.
Mai credem noi în conceptul ăsta viață veșnică?
Amin.
Mai ne înflăcărează ideea că noi vom trăi etern veșnic în prezența lui Dumnezeu? Ne dă aripi! Ne place să intrăm așa în butoaie de nostalgie știind că noi nu vom muri niciodată, că destinul nostru este eternitatea, veșnicia. Că încărunțim, că îmbătrânim, dar de fapt fiecare pas care îl facem spre bătrânețe, spre pensie, spre foarte multe probleme, de fapt toți pașii ăștia ne împing spre eternitate, aleluia. Suntem tot mai aproape de cel mai mare vis, de cel mai mare destin. Vom intra în sfera lui Hristos pentru totdeauna, vom intra la masa lui Dumnezeu pentru totdeauna. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Vom fi mireasa lui Iisus Hristos. Vom sta la masă cu El. Iisus Hristos ne va încinge și ne va servi la masă. Să spunem toată adunarea: aleluia! Aleluia! Băi, frate și surori, altfel îți trăiesc săptămâna, că știi că sâmbătă ești la nuntă. Altfel îți dirigezi viața într-o săptămână, durerele de picioare, de spate, dacă știi că sâmbătă vei fi cu toți cei dragi ai tăi la o masă faină, treci peste toate. Dacă știi că sâmbătă e mormântarea, internarea, operată de cancer, toată săptămâna te dată peste cap. Pentru că contează perspectiva, contează ce e în față, contează ce urmează, contează la ce te uiți. Și Dumnezeu spune ție astăzi: uită-te la cer, uită-te la veșnicie, uită-te la masă, uită-te la proslăvire, uită-te la răsplătire. Și de ce a rezistat Moise? În timp ce toți îl urau și toți îl respingeau și suferea cumplit alături de poporul lui Dumnezeu, pentru că avea ochii, spune-ți toată adunarea, pentru că avea ochii ațintiți spre marea zi a plătirii. El vedea pe Hristos proslăvit și era în Vechiul Testament, 4.000 de ani în urmă. Astăzi suntem aici în adunare, în Noul Testament. De 2.000 de ani Iisus a plecat. Suntem foarte aproape de marele vis când Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Spuneți toată adunarea: aleluia! Vrem să ne simțim bine în biserică. Vrem fete bune, vrem băieți buni, vrem nunți, vrem de toate. Dar mai presus de toate ne adunăm aici, pentru că aici se împarte viață veșnică.
Aleluia!
Aleluia! Sunt de 3 săptămâni în evanghelizare printre oameni. Acolo îmi place foarte mult. Acolo e locul meu, am și postat. Acolo mă simt eu om. Și vreau să vă spun, am auzit, vă dați seama, în zeci de mii de români pe care i-am întâlnit în perioada asta de 17 zile, zi de zi, am auzit tot felul de dorințe, de probleme, de lupte, de necazuri, m-au făcut unele să nu dorm noaptea, dar vreau să vă spun ceva. Foarte puține persoane mi-au spus că sunt interesați de viață veșnică. Mă doare piciorul, mă doare stomacul, mă doare cap. Am 2 copii, am o fată, am o aia, Bă, e o lume tristă și îndurerată și bolnavă și risipită și legată de diavolul și chinită, cu băieți prinși de droguri, de homosexualitate, de lesbianism. Să vi le zic pe toate, să mă descarc și eu undeva, la frații mei. Oameni prinși, oameni rebeli, oameni care sunt certați, divorțați, în lupte, în alcool, care au căzut jos. E o lume din ce în ce mai tristă. Bă, dar toată tristețea asta și toate durerile astea n-ar putea să fie un mobil, o forță puternică ca să ne ridici ochii spre Cel care să-i spunem: am venit să ne întâlnim cu tine în această seară la Smirna, că ne interesează eternitatea, ne interesează veșnicia, ne interesează să fim în rai, să fim cu tine în cer.
Aleluia.
Nu vrem doar niște sunzații tari.
Pentru că unul din motivurile pentru că cei care vând alcool și țigări și droguri și toate astea este că există o societate care își dorește senzații tari, să simtă ceva, să, substanțe de astea psio care să te zintă în mintea, să te facă fericit, wow, niște zombii. Dacă o să continuăm să practicăm și în adunări predici în care să se simtă oamenii bine, să le dăm ce vor ei, muzica care o vor, predicile care vor, iertați-mă, pe traseu asta am întâlnit multe. Și gen, vă rog, dacă puteți să nu fiți foarte agresiv. Agresiv? Să fiu blând cu diavolul? Să fiu blând cu unul care îmi poate distruge copiii și nepoții? Ba nu. Să fiu cum trebuie să fiu. Să cer numele lui Iisus peste ei, că cer puterea de eliberare. Să cadă lanțurile și dacă noi vom continua cu îți iau scama de pe urmă, dar du-te în iad, să știți că iadul va cuceri din ce în ce mai mulți milioane de oameni. Suntem aici să spunem adevărul, suntem aici să vă spunem că nu trebuie să creăm din biserica noastră un spațiu, un club select, iertați-mă, în care să ne simțim bine, să avem senzații care le provoacă medicamentele. Noi, de fapt, le dăm aici la oameni, wow. Noi suntem aici pentru că aici se pune problema eternității, aici se pune problema destinului veșnic. În seara asta aici se pune problema mântuirii, a iertării, a eliberării și a veșniciei și a transformării. Și cel care face minuni este Iisus Hristos, Domnul. Să spunem de toată inima, gloria lui Dumnezeu. Să aducă Dumnezeu în adunările noastre căderea lanțurilor. Să aducă Dumnezeu în adunările noastre o manifestare a puterii în care demonizații să plece liberi! Liberi! În care duhul de curvie și de imoralitate să plece din viețile oamenilor. În care legăturile și apăsările, disperarea, depresia în toate formele ei să se oprească în numele lui Iisus în seara asta. În care frica să plece, în care condamnarea să plece, în care abuzurile să plece, în care bărbații și femeile să fie schimbați în numele lui Iisus. În numele lui Iisus! Mă sună fiică mea săptămâna asta, Bera, o parte, o știți? Și tate, sunt distrusă. Dar de ce? Zice, am urmărit un material. Nu vreau să intru într-o zonă de conflict cu tinerii. Dar vreau să vă spun ceva. Zice, un material despre o anumită formație. Eu am fost chiar în biserica lor în Australia, în Sydney. Cu 15 ani în urmă. Și acum se descoperă. Bă, egal că cei care au făcut documentarul ăsta au o țintă să murdărească biserica și pe noi toți să ne facă, pe plan global, una cu pământul. Bă, dar totuși acolo sunt niște oameni care trebuie să-și dea demisia și niște oameni care au acceptat că au fost un fel de abuz și de mizerie interior. Zice, nu mai revin, tati, spre cine îndreptăm? Eu sunt tata ei și sunt și pastor și predicator. Și au avut pretenția din la mine la altă ieri, să-i dau un răspuns? La fiica mea de 27 de ani trebuia să-i dau un răspuns? Ce se întâmplă cu colegii de-ai mei care în generația mea au capitulat în fața unor provocări mizerabile? Trebuie să le dau. Trebuie să spun ceva. Nu pot să spun, e bine, lăudat să fie Domnul, ne simțim bine la biserică. Trebuie să spun că dincolo de simțitul bine, există în joc un destin al meu și copiilor mei. Eu nu vreau să merg în iad. Eu nu vreau copiii mei să meargă în iad. Iadul e plin de milioane de oameni care le pare rău că nu și-o schimba viața. Din iad strigă și în glasul lui sunt milioane de oameni care strigă. Mai am 5 frați, faceți ceva să ne ajungă aici. Dacă ați auzit iadul în seara asta, v-ați prinde pe păreți. Un cunoscut predicator din Irlanda, atunci când predica, oamenii în timp ce el predica, nu că era agresiv, eu sunt nimic, atunci când predica, oamenii se suiau pe pereți, pentru că le proiecta iadul și condamnarea veșnică, încât oamenii din spaimă se urcau pe păreți și striga, pastore, oprește-te, că murim! Și el a zis, nu! Iisus Hristos este aici să vă elibereze! Iisus Hristos este aici să vă dea pacea! Iisus Hristos este aici să vă dea iertarea! Iisus deschide poarta spre cer! Biserică Smirna, oameni buni, doamnelor și domnilor! Lumea asta ne îmbată și înțeleg într-o beție și într-o minciună continuă. Undeva trebuie să răsară adevărul și să fie proclamat adevărul. Și adevărul este aici în seara asta. Aleluia. Îl iubesc și eu pe tânărul ăsta. Pentru că nu au venit nici pentru aia, nici pentru aia, nici pentru aia. O zis învățătorule, te urmăresc de o bucată de vreme și văd că viața veșnică este legată de tine, de persoana ta, de numele tău. Nu de o religie, nu de un tipar, nu de mers la biserică, nu de dat bani la colectă, nu de sponsorizări, nu de aia, nu de aia, nu de cruci, nu de prezența lor, nu de absența lor, nici de aia, nici de aia. E veșnicia și viața veșnică este legată de persoana ta. Iisus nu a stat pe cruce, dar pentru noi a stat, a murit, a înviat, este la dreapta Tatălui și mijlocește în seara asta pentru noi. Iisus Hristos este Domnul. Viața veșnică este legată de Hristos. M-a interesat cineva de asta? Doamnelor și domnilor, ați încărunțit. O să murim, asta e sigur. În 100 de ani nu mai este nimeni din seara asta în pe lumea asta. Vă întreb cu tot respectul care vi-l port, chiar dacă cu tonalitatea mea câteodată depășesc decibelii, vă întreb cu tot dragul seara asta, unde o să trăiți eternitatea? Dincolo că vă place de un predicator, de altul, dincolo de toate, cu cântare, că dincolo de toate astea, vă întreb, Hristos are legătură cu destinul tău veșnic. Nu doar cu căsătoria, nu doar cu banii, nu doar cu discuțiile astea ieftine. Nu doar cu conspirațiile, care-i semnul, care nu-i, când se întâmplă, când nu se întâmplă. Este în discuție în seara asta viața veșnică. Învățătorile, ce să fac? Vreau viața veșnică. Duhul Sfânt să cerceteze adunarea. Amin. Iubesc atitudinea asta lui. Și nu-s deloc mirat că l-a iubit și Iisus. Un al doilea lucru foarte important care vreau să spun despre el. Și-a dat seama că nu are. Atenție mare. Ăsta e un punct foarte important în text. Și-a dat seama că deși din tinerețe împlinește poruncile și deși din tinerețe are o viață morală, așezată, bună, își dă seama că n-are viață veșnică. Foarte dificil câteodată să confrunți persoane care spun, nu vrei să fii mântuit, nu vrei să te întorci la Dumnezeu, dar ce-i problema mea? Noi am ajuns într-o confuzie în care nu știm la ora asta dacă suntem sau nu suntem. Este terenul foarte plăcut diavolului. Confuzia. Este mlaștina în care el a împins grămadă de creștini buni, în care amestecă lucrurile și înnotăm acolo într-o zonă gri, în care nu știm exact. Apostolul Pavel a vorbit de zona asta gri și a zis, asta e cea mai periculoasă zonă, că nu știi exact ce-i cu tine, nu te bucuri nici de lumea asta, cât e bucurie o fi având, nu pleci nici în cer. Alții nu intră, nici nu lasă pe alții. Există un complot al diavolului de confuzie. Bă, nu mă interesează eternitatea, Dumnezeu este cu asta. Ba, numai asta să te intereseze, numai eternitatea. În rest, vin pe deasupra, spuneți împreună cu mine, aleluia. Înainte de familie, mântuirea, înainte de tot ce ești tu, este viața veșnică. Ține minte asta. Unii au făcut din biserica lor, din inteligența lor, din ce sunt ei, totul. Vă rog să vă scuturați de asta. Fiți sinceri și mergeți pe scurtătură de data asta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu.
Aleluia.
Personajul din seara asta știe că n-are viață veșnică și a venit să întrebe de ea. Dumneavoastră o aveți? Și dacă nu aveți, vii clar că nu aveți, ăsta e un punct foarte important. Că dacă simți că ești bine și nu ești bine, asta se numește cea mai puternică durere, auto-înșelarea. Să crezi că mergi bine și te trezești în altă parte. Am pățit-o cu mașina de multe ori, am fost convins că merg bine și eu mergeam cu total într-o altă direcție. Stimații mei, asta ar fi dramatic. Că greșim când ne însurăm, că greșim pe pământul ăsta, că greșim în foarte multe feluri, dacă greșim în ce privește mântuirea, ne-am ratat sensul existenței noastre pe pământul ăsta și am ratat tot ce se poate rata. De aceea mă rog Duhului Dumnezeu încă o dată să cerceteze orice inimă. Dacă nu ai, e un har, să știi că nu ai. Că dacă nu ai ceva, te duci la magazin să cumperi. Dar dacă întreb, ai puneamul? Nu știu. Mulți așa tratează veșnicia. Iisus Hristos este viu și Iisus Hristos este prezent aici în seara asta. El a venit cu o motivație foarte clară și a venit exact pentru ce trebuie, pentru viața veșnică. 3. A contat foarte mult și contează foarte mult atitudinea cu care noi venim înaintea Domnului. Care și asta are foarte multe minus în vremea asta. Și el a venit alergând la Iisus. Alergând. Unul din lucrurile foarte frumoase pe care le-am văzut în vara asta a fost că românii au reacționat foarte repede și masiv la chemarea la Evanghelie și la pocăință. Pentru asta, lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie Duhul Sfânt, binecuvântată să fie puterea Evangheliei, care străpunge inimile oamenilor și oamenii vin la Domnul. Rapid! Am văzut pe Cluj Arena, ați văzut și voi, zeci, sute de oameni încolonați, care trebuia să meargă vreo 200 de metri să traverseze terenul, mergeau să se împace cu Iisus Hristos. Mulți dintre ei, dacă trebuia cineva să le spună să alerge, cred că alergau. Când am văzut aceste imagini, cum oamenii merg spre Domnul, îl văd azi pe tânărul ăsta, aleargă spre Iisus, efectiv fuge. Asta înseamnă o atitudine corectă. Nu doar tot să spui, oi merge, oi fi, suntem atât de greu de mișcat. Când e vorba de mântuire și de viață veșnică, tot timpul ne mai gândim, mai stăm, mai analizăm, mai vedem, mai o întoarcem pe o parte, pe alta. Bă, ar fi bine să faceți asta când vă măritați. Stați să analizați. Bă, atunci se duce. M-a chemat, am plecat. Ar fi bine când plecați undeva și vă mutați, analizați, stați, lăsați, cum spune la zațul la cafea, să se așeze. O lume grăbită în toate felurile și greșelile ne costă, la semafor, mă grăbesc. Bă, a fost roșu, a fost ceva intermitent, minciună, roșu, clar. Întreabă polițistul, ai trecut pe roșu? Nu, domnule, că era galben, era galben în cap, la mine, dar nu pe ăla. Tot timpul suntem grăbiți, plecăm, repeziți cu soția, cu soțul, nu avem timp, ai odată dragă. Ce-am, o mare parte din certurile care sunt în familie îs din cauza că bărbatul este grăbit și femeia nu înțeles de ani de zile treaba asta. El e grăbit. Ne grăbim, mereu ne grăbim. Când este vorba de mântuire, mergem tot timpul în manșaleu. Ar fi bine să mergem măcar ca mercul. Că merge înainte totuși. Când e vorba de adunare, de Dumnezeu, de sfințenie, de citirea Bibliei, vă rog să mă auziți ce vă vorbește Duhul Sfânt în seara asta. Când e vorba de post, suntem niște eterni raci care dau tot timpul înapoi. Nu din zodie, raci, rac. Ăștia merg invers. Dragii mei, o zic Rick Warren, zice, bă, dacă am fi melci, până la urmă și melci, zice, eu ajung la corabie. Și-o fost salvați, de-a fi un fel de pocăiți melc. Am ajunge la Hristos, la mântuire, la împăcare cu El. Dar nu mai suntem aproape nimic. Tânărul ăsta aleargă spre Iisus Hristos. Există un verset în Salmi. Alergați la Domnul și alergați la sprijinul Lui. Să spunem din toată inima, lăudați să fie Iisus, binecuvântat să fie Domnul. De cât timp stai și tot aștept și tot le întorci și le învârți și le întorci și le învârți și le întorci și le învârți? Numai că nu spui odată, azi alerg la Domnul pentru viață veșnică. Azi alerg la Domnul, nu pentru vindecare de boli. De-am exclus un text cu oameni bolnavi. Azi alerg la Domnul, sunt sănătos, sunt bine, sunt normal, am de toate, am prea multe. Azi alerg la Domnul pentru că mă interesează viața veșnică, aleluia. Și alerg spre asta, alerg spre asta. Dumnezeu să vă miște din locul în care suntem. Mă întreba frații dacă fac chemare, nici nu știu ce să fac. După ce predic, ar trebui să fac, nu? Că să vă dau ocazia să alergați la Domnul. Vei alerga? Vom vedea. Iisus Hristos este Domnul, aleluia. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. O a doua atitudine, că El a făcut-o public. Și a asumat public treaba asta. Să mă iertați. Poate am trecut limitele în seara asta. Poate, nu-i sigur. Dar vreau să vă spun că este vorba de expunere, să fim vizibili, când e vorba de religie, de credință, de mântuire, de veșnicie, vă dați seama, de viață veșnică, devenim deodată foarte sfioși, foarte pudici, că nu se ne vadă cineva, ne uităm cine ești în față. În general, primii ies ăștia mai amărâți. Când vezi un amărât, nu mai ies așa de amărât, nu ies cu amărâți. De-aia vrea câteodată să iasă în față, iar ieși primarul, nevastă sa, într-o localitate, ieși nevastă primarul. Tătul zice, ieși nevastă primarul, dar cum ai ieșit 100 înainte, nu e interesat. Păi ieși nevastă primarul, fantastic. Și zice, zice că tăi, frate, chiar ieși nevastă primarul. Și zice, ce să fac? Și tu ce rogă-te pentru ea, dar mai sunt 50 în față. Suntem aștia, nu? A avut dreptate și fratele Luigi într-o bucată care ne-a pus nevastă mea. Când vin vipuri din ăștia să pocăiesc și băgăm la anvon în față. Și hai să zic că a fost milițian și s-a pocăit, îți dai seama. Mare, 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 mare minune. Dar când se pocăiesc ăștia simpli, nu-i știi nimeni. Bă, tu, hai, Domnul să te binecuvânteze. Tu te întreabă-ți. Suntem aici, Iisus Hristos să fie binecuvântat în orice inimă. Omul ăsta s-a expus public. Vă spun eu, dragii mei, domnișoarelor și flăcăilor, bărbați și femei, când trebuie să fiți pudici? Când trebuie să fiți reținuți? Când trebuie să fiți fioși? Dar nu la mântuire. Aici trebuie să aveți îndrăzneală și curaj. Lăudați să fie Domnul. Bă, dacă e vorba de mântuire, devin din dată niște oameni super educați, pudici, reținuți, analiști foarte mari, stăm în banca noastră. Când e vorba să ne azvârlim spre lucrurile lumii, când este vorba să punem mâna, mai ales pe cei gratis, toată lumea. Într-un oraș acum, cred că în Deva, au venit cineva cu 100 de Biblii, din alea groase, nu Noul Testament, personalizate, scrise, faine, și mai departe. Și au zis, frate Gabi, dacă puteți să anunțați, am zis, gratis, da, dacă le dăm gratis, vă trebuie 5.000 de Biblii, că românul tot timpul vrea ceva gratis și de mai are 100 acasă. Și apoi am făcut eu, o construit un anunț în care să nu dea buzna la Biblie. I-am legat așa cumva, mai ales pe ai noștri, care are o Biblie acasă, n-are ce căuta aici. Și aici am eliminat 80%. Dragii mei, trebuie să fim sfioși în alte zone. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură și Apostolul a spus. Când e vorba de împărăție, de veșnicie și de viață veșnică, știți ce trebuie să faceți? Să dați năvală, aleluia. Cine dă năvală, spune ce se întâmplă. Pune mâna pe ea. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Iar ploua aici pe centru cu euro și cu lire acum, și zice, cine pune mâna atâta are? Ne-am întâlnit cu toți, eu sunt foarte aproape aici și ne-am bate cap în cap aici în fața anvonului, sigur. Plecăm cu cucuia acasă, dacă buzanele pline. Dar banii ăia, dacă ne anunță peste oare, toți sunt falși. Și toți care au luat să prinse la poliție că cineva a dat o spargere. Să vedeți că nimeni nu mai are bani. Dacă ne e în joc în seara asta viața veșnică, destinul tău și al meu etern, o să ne întâlnim aici să ne batem cap în cap, în genunchi și să spunem, am venit aici că vrem eternitatea, vrem să ne ierte Dumnezeu, vrem să ne scrie Dumnezeu numele în cartea vieții. Doamne ajută-ne! Aleluia! Și să ne expunem public! Când trebuie să ne fie rușine, nu ne este. Și când nu trebuie să ne fie rușine și să dăm năvală, ne apucă rușinea. Este un fel de efect invers. Dar știu cine e în spate și le tot schimbă așa și le întoarce. Cel rău. Dar cel care este dat afară în această seară în numele lui Iisus este Satan și toate influențele lui. Și cerem în numele lui Iisus orice atac vrăjmaș să plece afară ca dumneavoastră și cu mine să fim liberi, să alegem liberi și să ne predăm viața în mâna celui care ține universul. Să spunem din toată inima glorie Domnului. A alergat, a venit public, s-a expus. Diferență între el și Nicodim, nu? Doamne, poți să vii inserat, dar să fii destul de întuneric, să nu fie lumini păstrați, să ne întâlnim cum ne vede nimeni. Și ne uităm, aici cineva la geam, nevastă, aici cineva la geam. Și noi vorbește în continuare. Și el are discuție serioasă, dar tot timpul nu vrea să se expună, nu vrea să-l vadă nimeni, nu vrea să-l știe nimeni. Sunt oameni care merg la biserică, nu știe nimeni când. Ei se roagă tot timpul în ei însuși, nu-i auzi niciodată. Zic, eu mă rog în mine, eu-s cu mine, ei-s cu ei și nu știu cum vor fi cu ei până la urmă. Până la urmă și Nicodim, care nu s-a expus, a ajuns să fie predicat de toți predicatorii care au predicat vreodată după înălțarea lui Iisus Hristos. Pentru că nu se poate să rămâi nascuns, pentru că tot ce este nascuns vine la lumină și dacă vine la lumină ceea ce este lumină, lăudat să fie Domnul în veci, pentru că lumina scoate totul la iveală, Domnul să cerceteze toată adunarea și te rog să nu-ți fie rușine. Trei, a îngenunchiat înaintea lui Iisus. Asta, atitudinea asta de a ne umili, de a ne smeri, este una care trebuie să ne rugăm Domnului să aducă schimbare în viață. Am spus și dimineață la poarta cerului că să ți-e predai lui Dumnezeu fără nici... Și predatul ăsta, în toate formele lui, înseamnă un moment în care spui: am pierdut bătălia și mă predau. Deci prizonierii ridicau o batistă albă să predau, nu pentru că erau câștigători. De ce să predau? Pentru că erau pierdanți. Au pierdut bătălia, au pierdut războiul și ne predăm. Ne predăm celuilalt care a fost mai tare decât noi. Predatul are legătură cu un gest de smerenie și de umilință. Din cauza asta nu se predau oamenii. Pentru că trăim într-o lume a competiției în care nimeni nu vrea să se predea. Nici măcar, spuneam dimineața într-o discuție, cine să predă? Adică cine e dispus să înceapă discuție și să piardă în discuția aia? Să stai cu capul plecat. Ai de tate. Bă, iertați, nu prea am întâlnit. Toată lumea vrea să câștige. Și atunci când venim în contextul nostru bisericesc și spunem: te predai lui Dumnezeu, omul care se predă este omul care a pierdut bătăliile, nu mai poate să meargă mai departe, nu se mai descurcă, nu mai are soluții, nu mai are putere în el, are nevoie de o putere din afara lui ca să-l elibereze, să-l schimbe și să-l transforme. Și omul ăsta este atins de puterea lui Dumnezeu, schimbat de puterea lui Dumnezeu și devine un fiu sau o fiică a Dumnezeului Celui Preanalt. Așa că Duhul Domnului să coboare peste adunare și te rog să te predai lui Dumnezeu, chiar dacă în esență predarea înseamnă un act de umilință, de smerenie și de pierdere a ta, a personalității tale, dar atunci îl inviți pe unul mai puternic decât tine să intre în viața ta. Și ăsta nu este altcineva decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Putem să spunem toată adunarea glorie Domnului? Ori într-o lume a competiției și a orgolilor monstruoase, a te preda public înseamnă un lucru foarte greu. Mai ales când ești șef, mai ales când ești bani și când ai bani ești cunoscut, mai ales când ai o grămadă de prieteni. Bă, dar când te arde dorința de iertare, cu tot că ești șef de vamă, că ești vame șef, că ești bogat, că ești cunoscut, că ești la sinagogă, că ești de treabă, că e asta, te cațări prin copac să-L vezi pe Iisus. Faci gesturi absolut de neexplicat, pentru că arde tine un foc. Și focul ăsta este focul a dorit să fii iertat, mântuit și să ai viață veșnică. Dumnezeu să atingă prin focul Lui toată adunarea și Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Să spunem din toată inima: glorie lui Dumnezeu! Glorie Domnului! Amin. Și mă duc spre final și să vă spun că ceea ce este grozav la băiatul ăsta, și pentru care cred că și din motivul ăsta Iisus l-a iubit foarte tare, că a venit la cine trebuie să ceară răspunsuri. Foarte important aspectul ăsta. La cine te duci să-ți dea răspunsuri? Pentru problemele tale legate de eternitate. E important când te duci să întrebi pe cineva și pentru lucrurile mărunte ale vieții, că la tipati de via, ce zici de treaba asta? Și spune: oh, foarte bine. Contează pe cine întrebi. Pentru că îți poate da un răspuns care te împinge într-o direcție bună sau într-o direcție greșită. O parte din deciziile proaste din viața mea le-am luat din cauză că eu m-am luat după mulți care nu erau calificați să-mi dea direcție mie. Dar am zis: bă, merg toți încolo, mă duc și eu. E foarte important la cine mergem. Și astăzi trăim o dramă și în țara asta, în care destinul nostru veșnic este hotărât de slujitorii altarelor. De preoți, de anumiți predicatori, de anumiți oameni care cred că dețin magie și pot să mute pe oameni dintr-o parte în alta. Sunt un predicator nepopular, dar sunt un predicator care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc oamenii. Și pentru că iubesc oamenii, nu pot să las niciodată nici un pic de confuzie. Și trebuie să vă spun că pentru mântuire n-aveți ce căuta la nimeni decât la unul singur care și-a întins mâinile în locul tău și-a murit pe cruce, și acesta este Iisus Hristos, Domnul. N-aveți de întreba pe nimeni, mă poți eli? Nu te poate elibera nimeni. Singurul care te poate elibera este cel care ți-o plăti nota de plată, și acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îl înalți în adunarea Smirna! Astăzi este la modă să mergi, cine știe pe unde. Am auzit de unul. Acum, în zona asta medicală, știu că și în zona noastră, acolo, la Bistrița, era omurit omul ăla. Era unul care le punea mâinile și picioarele. N-am avut ocazia asta să-l cunosc, nici nu-mi pare rău. Dacă splintea un picior, nu mergea la ortoped să-l pună în ghis, mergea la cutare, lăsa banul. Nu știu ce, făcea cu alifii și îi punea piciorul la loc. Bă, exemple miraculoase, că mulți au rezolvat, au pus colona, la aia. Bă, te duci. Sunt alte zone în care poți să mergi. Nu știu, poate ți iese. Dar dacă nu ți iese, nici nu-ți foarte îngrozit. E alegerea ta. Poate ți-a fost strâmb într-o parte, ți-a lupus invers, nu știu. Până la urmă și medicina clasică, la unul e scos măseaua care nu trebuie și am pătit asta și m-am trezit după aia că de fapt aia altă mă durea pe vremea mea, acum e altă viață. Am auzit oameni care pur și simplu au avut o problemă într-o parte, au rezolvat-o aia la altă și așa mai departe, sunt multe greșeli, dar vreau să vă spun printre mari dureri că cea mai mare greșeală este să mergem în ce privește mântuirea la cine nu trebuie. Cineva m-a întrebat de Paștele ăsta ce părere am dacă mergea Iuda la Iisus în timpul ăla când i-a părut rău și o regretat și o așa și s-o căit și nu mai trăi nici bani, nici nimic. Dacă mergea la Domnul, ce se întâmpla? Bă, frații, eu nu pot să forțez Biblia și teologia, dar pot să mă duc un principiu extrem de simplu. Și am și dat un răspuns. Bă, de mergea la Iisus, Iisus deja au rostit cuvântul iertării pentru toată lumea. Pentru că el o striga de pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ori el dacă mergea după momentul ăsta, el obținea iertarea care Iisus a declarat-o deja. Asta e foarte important, să te duci la cine te poate ajuta cu adevărat. De el s-a dus la preot. Și le-a zis, îmi pare rău, am vândut, sunt nevinovat, nu știu ce să mai fac, am adus banii înapoi, bă, o pocăință aproape perfectă. Și le-a zis, treaba ta, ce ne pasă nouă, treaba ta. Și le-a zis, ei nu mai intră nici bani, eu aruncat acolo în templu, să-i adunați, nici nouă ne trebuie, du-te bă, cumpără țară în aia. Dragii mei, extrem de important să mergi la persoana care trebuie. Și el a mers exact la cine trebuie. Și cel care trebuie să ne ajute în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Viu este Domnul care se prezentă aici în seara asta. Viu este Domnul că Duhul Sfânt vorbește în această seară. Că sunteți persoane care mergeți la cine nu trebuie. Care acceptați sfatul la cine nu trebuie. Care v-a zăpăcit capul de ani de zile. În loc să vă plecați genunchi în camera voastră și să-L chemați pe Cel care vă ține în viață de atâta vreme și care vă poate ajuta cu adevărat. Să vă descreștați gura și dacă ați vorbit unde nu trebuie și cu cine nu trebuie, deschideți-vă gura la cine trebuie. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cea mai aproape persoană de tine este Iisus. Glorie Domnului. Nu suntem noi românii, doamnelor și domnilor, frați și surori ciudați, cu parte din români merg la vrăjitori? Că sunt capabili să se ia după horoscop? Că când sunt capabili, vedeți, și televiziunile astea, toate au implantate câte o persoană în care astea dau toată ziua, într-o parte în altă, toate televiziunile. Acolo e vine o persoană de ani de zile plătită cu bani grei. Să zăpăcească capul, azi vei avea o zi așa, o să te întâlnești cu asta, o să ai succes în afaceri, o să pierzi încolo, atenție la aia, atenție că se învârte soarele, numere, cifre, vrăjitorii într-o țară care este aproape 99,9% creștină. Vă întreb pe dumneavoastră, cum reușește persoanele astea să aibă rating? Vă spun eu, pentru că sunt urmărite de o grămadă de români care se dau creștini. Asta înseamnă idolatrie. Dacă am ajuns să credem în cărți, în jocuri, în cafea, în tot felul de invenții, mai mult, nu vreau să dau numele aici ca să nu fiu tras în judecată, una din persoanele care, de gen feminin, să spun, care e pe un post important din televiziune, să știți că bunicii ei au fost baptiști. Și am zis, nu se poate așa ceva. Să te duci din partea aia în partea aia. Și m-au dus cu forța la biserică și pe părinții mei și bunicii mei m-au dus împreună cu părinții la biserică. Părinții mei au cedat și nu mai ascultat de părinții lor, adică de bunicii ei. Și ce ne-am lăsat, o dat și casa unde era și stimații mei. Cât de trist să auzi povești de genul ăsta. Iisus Hristos se prezentă în această seară.
Aleluia.
Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este Domnul. Tânărul ăsta s-a dus la el pentru că știut că are răspuns pentru viața veșnică. Nu contează care a fost răspunsul, dacă i-a plăcut sau nu, ci contează să te duci la cine trebuie. Eu cred că sunt persoane valoroase, eu cred că sunt consilieri, eu cred că sunt oameni cu impact la ora asta și în zona noastră evanghelică. Eu cred că sunt oameni pe care merită să-i întrebi. A fi foarte atenți dacă oamenii ăștia îți dau răspunsul de la ei putere și răspunsul lor nu s-a axate pe Biblie și nu s-a argumentate. Chiar prorocii care nu pot fi testate învățăturile și sfaturile lor prin Biblie, împotăriți-le și aruncați-le la coș, nu țineți la ele, că unii țin mai mult la ele decât la Biblie, decât la Domnul Bibliei, care este însuși Logosul lui Dumnezeu, și acesta este Iisus Hristos. Haleluia! Așa se face, că dacă predici de Hristos insistent și de moartea Lui și de învierea Lui, un sfert din biserică dorm. Și devii aici și dai așa o bombă de aia. Să vedeți că în zilele următoare se scutură pământul, să vezi cum toți au cei în lacrimi. Să mă iertați pentru manipularea asta ieftină, care o pățiți de multe ori. Să mă iertați. Că așa ne pierdem noi în haos, așa ne fericim singuri. În timp ce sursa fericirii nu e la un metru de noi, că e prea departe. Este exact lângă noi și cum au spus fratele, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă este vreme, este aproape. Cel care este aici între noi aproape este Cel care ține toate lucrurile cu puterea Lui. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Ne-a trezit de dimineață. Iisus! Din El, prin El și pentru El cântăm, sunt toate lucrurile, cântă tinerii, cântă adunarea. Bă, dacă toate-s prin El, dacă toate-s de la El, dacă toate le ține El cu puterea Lui, de ce nu L-am întrebat pe El cum să facem, cum să dregem, unde să ne ducem? Odată am fost și eu șocat că am citit o carte și spune cel mai apropiat persoană, cea mai apropiată persoană de tine, pastore, este Iisus. Ai putea vorbi cu El în fiecare care zic despre frământările tale și se suntem ciudați, chiar noi păstorii, nu vorbim cu El. Vorbim cu alți specialiști. Zici, bă, am fost la o conferință. Bă, ce ne-au spus acolo? Ce v-a spus? Bă, ce tare, ce... Wow! Nici nu poate să-mi explică ce. Nu m-au întâlnit o minte foarte luminată. Dumneavoastră credeți că o minte luminată este mai puternică decât însuși lumina? Dumneavoastră credeți că sclipiri de înțelepciune, care le putem avea toți, sau toate, să includ și surorile aici, sunt mai puternice decât însuși înțelepciunea, care este Hristos Domnul? Niciodată. Așa că oricât v-aș obosi, mai înalți încă o dată pe Iisus Hristos în adunare. Haleluia! Tinerii, vă gândiți la cântarea aia, nu? La aia, care trebuie. Vă gândiți la ea, că imediat va trebui să o cântați. Și ajung într-un punct final și spun, sunt șocat și trist. În ce sens? Că tânărul ăsta pe care l-am prezentat în laturile lui extrem de bune, a venit cu o motivație corectă, cu o atitudine fantastică, doritoare. A venit la cine trebuie. Dar după ce a primit răspunsul, nu a fost capabil să facă ce trebuie. Și după ce mă uit la el și zic, e posibil să plece fără ce-o venit să caute? Și da. Pentru că Iisus Hristos i-a spus, te iubesc. Îți lipsește un punct din viața ta. Unul singur. Asta arătând o pretenție totală a lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. E prea mult? Întreb. E prea sever Dumnezeu? Zic nu. De ce? Pentru că seamănă de multe ori cu examenele care le dăm în lumea asta. Când am luat mulți ani în urmă, eram tânăr, M-am dus să-mi iau permisul, m-am dus, am mai condus mașina în niște fraze ai mei, am zis, deștept, pot, știu. Am căzut cu 16, umilitor. După aia mi-a zis, cine pune mâna pe carte, eu zis, instructorul, că nu-l iei, la sală. Am pus mâna un pic, dar tot așa cu atitudine de aroganță. 19 puncte. Nu se poate. M-am dus a treia oară. Am pus osul mai tare și acum dezamăgirea a fost cumplită când mi-a zis respins 21 de puncte. Un punct. N-am luat permisul pentru un punct. Îmi vine să zic, dar învârte cumva foaia aia, fă cumva, pune un X, pune... Și ai pierdut. Un punct. Am făcut exact ce trebuie, 24 de puncte. Asta era pretenția. Am luat examenul, am permis de atâtea zeci de ani. O fi Iisus, zice, îți mai lisește un lucru, trebuie să faci, să rezolvi problema asta, vii, mă urmez și vei avea viață veșnică. Și unii din noi zice, măi, cam pretențios Dumnezeu ăsta. Nu-i mai pretențios ca dumneata și ca mine. Știți că noi semănăm cu El. Semănăm sau nu semănăm cu El? Să întreb aici o soție dacă ar vrea să-și împartă bărbatul o dată pe lună cu cineva? Ferească Dumnezeu de așa ceva. Bravo, Doamnă, semănați cu Hristos. Spuneți aleluia.
Amin.
Nici El nu vrea. Să întreb bărbații? Ferească Dumnezeu, zis unul, că eu nu știu, eu sunt om calm, dar mi se întâmplă așa ceva cu nevasta, nu știu de ce sunt capabil, te cred. Ea mea, ea ta, numai mea. Semeni cu Iisus. E logic să semeni. Pentru că cel care ne-a plămădit este Dumnezeu.
Amin.
Și mâinile lui Dumnezeu sunt Hristos Domnul.
Amin.
Și vrem totul pentru noi. Așa că Iisus și El vrea la fel. Nu vrea să ne împartă cu nimeni. Dintr-un motiv simplu, că orice împărțare ne-ar neferici pe noi, nu pe El, pentru că El are totul în vecii vecilor. Să spunem glorie Lui în veci. Glorie Lui în veci. El nu este pretențios dintr-un motiv de egoism. Vreau eu, Domnul, să te văd că ești al meu, sluga mea, nu. Dumnezeu are tot ce vrea, de-aia e Dumnezeu. El este suficient în sine însuși. Nici măcar de cântări, de laudă, de predică, de rugăciuni, de nimic n-are nevoie. Pentru că El ține toate lucrurile cu puterea Lui. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. El când spune că eu trebuie să renunț la tot, o face pentru mine. Că numai în condițiile astea putem să fim fericiți și binecuvântați. Spuneți împreună cu mine, glorie Domnului! Glorie Domnului! Căci atunci când ne predăm Lui, atunci suntem cu adevărat ceea ce Dumnezeu ne-a hotărât din veșnicii, să fim împliniți într-o formă totală, într-o dimensiune supranaturală, extraordinară. Ia spuneți dumneavoastră, frații mei, când avem inimile curate, mințile curate, ochii curați, trupurile curate, cum simțim că avem aripi. Suntem un fel de îngeri care încă suntem legați de pământ, dar am zburat cu ușurință oricând, pentru că curăția, puritatea, frumosul, nobilul, perfecțiunea este în mințile noastre, în ochii noștri și în viața noastră. Suntem bărbați strălucitori. Suntem femei, sunteți femei strălucitoare. Simțim că nu mai atingem pământul. Simțim că este o putere supranaturală care ne mișcă. Simțim că în adunare puritatea lui Dumnezeu ne dă aripi. Curăția lui Hristos din noi ne face să strigăm aleluia, osana. Simțim că cerul este aici și noi suntem în cer. Se întâmplă o armonie și o metamorfoză care uneori oamenii din afară care se uită la noi zice, sunt nebuni. Dar noi suntem uniți cu Hristos, cu curăția, cu desăvârșirea și cu perfecțiunea. Spuneți toată adunare, aleluia! Mireasa este perfectă pentru mire! Și mirele este perfect pentru mireasa, aleluia! Aleluia! Nu-i vorba de pretenții absurde, e vorba de pledoaria lui Hristos pentru o armonie perfectă, pentru o relație desăvârșită, pentru o împlinire absolut totală și înaltă. Că nu atingem noi, nu atingem tocmai pentru că predicile lui Iisus sunt clare și uneori radicale. Că un punct negru din viața ta te desparte de înălțimea purității și a fericirii și a unei legături puternice cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Ura aia mică invidia aia care o porți în inimă, răutatea aia care e lipită de tine de ani de zile, competiția aia, faptul că nu suporți pe cineva, astea sunt niște puncte în viața ta care te disparte de o armonie perfectă în trupul tău, în raport cu Dumnezeu și în părtășie. De acel care se prezentă aici în seara asta să ne curățe este sângele lui Iisus și sângele lui Iisus are putere să curățească orice păcat. Din cauza asta, refuzul lui de a lua punctul acela de trecere a testului l-a făcut să plece amărât și trist. Că tristețea și amarul din inimile noastre și din viețile noastre nu se datorează lui Satan prima dată, ci din cauza refuzului nostru permanent și constant de a-L face, cum am pronunțat de trei ori în seara asta, de a-L face pe Iisus Hristos Domn și Stăpân în viețile noastre, aleluia! Că dacă îl facem Stăpân și Domn, intrăm într-o armonie între trup, duh și suflet, între poporul lui Dumnezeu și familia Lui și între cer și pământ, cerul coboară, pământul se urcă și într-o zi vom fi cu El și vom fi ca El. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Aleluia! Aleluia! Iisus este prezent în adunare. Duhul Sfânt este în adunare. Sângele Lui este în adunare. Puterea Evangheliei este în adunare. Armonia o poți primi, curăția, nobilul și tot sunt în fața ta pe o masă. Pune mâna, grăbește-te! Tu zici, a trebuit să renunț la ceva. Acel ceva este amarul tău. Este exact cum te-aș chema să renunți la o travă pentru un medicament care înseamnă viață. Exact cum ți-aș cere să renunți la amărăciune pentru bucurie. Și dacă e greu să faci asta, avem o problemă sus la minte. Și într-adevăr, pocăința înseamnă, spuneți dumneavoastră ce, înnoirea minții. Atunci când ne dezmeticim, stai bă că până la urmă ce înseamnă să mă pocăiesc. Să mă întorc de la lucrurile urâte la lucrurile frumoase. Să mă întorc de la trădări la binecuvântări. Să mă întorc de la răni la vindecare. Să mă întorc de la o pășune uscată, urâtă, mociroasă la pășun vers. Să mă întorc de la izvoare murdare și amare și să mă ducă Hristos la ape de odihnă.